ngokuka Matthew 10. Wayesebabiza abafundi bakhe abayishumi nambili, wabanika amandla phezu kwawo moya abangcolileyo ukuba babakhiphe, nawokuphulukisa izifo zonke nokugula konke. Amagama abapostoli abayishumi nambili yilawa: owokuqala nguSimoni othiwa uPetro, noAndreya umfowabo, noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo, noFiliphu, noBartolomewu, noThomas, noMathewu umthelisi, noJakobe kaAlfewu, noThadewu, noSimoni umKhanani, noJuda Iskariyothi wamkhaphelayo. Laba bayishumi nambili uJesu wabathuma, wabayala wathi, "Ningayi ngendlela yabezizwe, ningangeni emzini wamaSamariya. Kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Ekuhambeni kwenu shumayelani nithi, umbuso wezulu ususondele. Phulukisana abagulayo, nivusa abafileyo, nihlambulula abanochoko, nikhipha amadimoni, namukelisiwe ngesihle, yiphani ngesihle. Ningaphathi golide nasiliva nathusi emixhakeni yenu, nasikhwama sendlela, namabhantshi amabili nasicathulo naludondolo ngokuba isisebenzi sifanele ukudla kwaso. Nakumuphi umuzi noma umuzane niyakungena kuwo, cingani okufaneleyo kuwo nihlale khona nize nimuke. Ekungeneni kwenu endlini, niyibingelele. Uma indlu ifanele, ukuthula kwenu makuze phezu kwayo, kodwa uma ingafanele, ukuthula kwenu makubuyele kini. Yilowo naloyo ongayikunamukela engawezwa amazwi enu, anothi niphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi, nivuthulule uthule ezinyaweni zenu. Ngiqinisile ngithi kini, kuyakuba ngcono ezweni laseSodomo nakwelaseGomoro ngosuku lokwahlulela kunakulowo muzi. Bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Kepha xwayani abantu ngokuba bayakunikhaphela emphakathini, banishaya emasinagogweni abo. Niyakubuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Kepha kuyakuthi nxa benikhaphela, ningakhathazeki ngokuthi niyakukhulumani kanjani nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakuphiwa ngaleso sikhathi eniyakukhuluma. Ngokuba akuyinini eniyakukhulumayo, kodwa umoya kayihlo okhuluma kini. Kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni, uyise umntanakhe, abantwana bayakuvukela abazali babo bababulale. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazela kuze kube sekuphekeleni lowo uzakusindiswa. Nxa benizingela komunye umuzi, anobaleka komunye, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, aniyukuqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. Umfundi kaphezu komfundisi, nencekwa iphezu kwenkosi yayo. Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe, nencekwa ibe njengenkosi yayo. Uma bebizile umninindlu ngokuthi uBhezebuli, kakhulu abendlu yakhe. Ngakho-ke ningabesabi, ngokuba akukho okusitshekelweyo ongayikwambulwa, nokufihliweyo ongayikwaziwa. Lokho enginitshela khona ebumnyameni kukhulumene kukhanyeni, nalokho enikuzwayo endlebeni kushumayeleni phezu kwezindlu. Ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla okubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Akuthengwa yini imzulile emibili ngendibilishi na? Kepha akuyikuwa phansi namunye kuyo ngaphandle kukayihlo. Kodwa kini zibaliwe nezinwele zonke zekhanda lenu. Ngakho maningesabi, nina niyayidlula imizulili eminingi. Ngalokho yilowo naloyo yakungivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba osezulwini. Kepha loyo yakungiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizanga ukuletha ukuthula kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana nonina sala. Nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Othanda uyise nonina kunami, kangifanele. Nothanda indodana noma indodakazi kunami, kangifanele. Nongathabathi isiphambano sakhe angilandele, kangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe, uyakulahlekelwa yikho. Olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami, uyakufumana. Onamukela nina, uyangamukela mina. Ongamukela mina, uyamukela ongithumileyo. Owamukela umprofeti ngegama lomprofeti, uyakuzuza umvuzo womprofeti. Nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo, uyakuzuza umvuzo olungileyo. Yilowo nalowo oyakuphuzisa abe munye kulabo abancinyane, ngisho inkezo eyodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi, ngiqinisile ngithi kini, kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe.